Patvorg lekcija broj 7. Traženje pomoći i pomaganje drugim. Pozdrav u ime Boga. Donosim vam Božje blagoslove. Svaka emocionalna reakcija, misao, shvatanje ili tendencija, čak i najmanja lična osobina, predstavlja zrak svetlosti koji je vama nevidljiv, ali postoji vama lično za svako individualno biće. Na isti način, duhovni zakoni koji su fiksirani, a istovremeno su u večnom pokretu, koji imaju veze sa svakom mogućnošću ili modalitetom spoljašnje ili unutrašnje reakcije, takođe stvaraju takve svetlosne niti. Gde god se vaši lični zraci slažu sa onim duhovnim zakona, vi ispunjavate svoj život i u harmoniji ste i blaženstvom. Gde god lični zraci odstupaju od zraka duhovnih zakona, vi ste u disharmoniji. Ovo uzrokuje poteškoće koje vi tako često i tako pogrešno smatrate udacima koje vam sudbina udeljuje. Što se više udaljavate od korena poteškoća, pokrivate ih i gurate u nesvesno, teže će biti da opazite povezanost i da rastopite ili iščupate oštećeno korenje. Ako želite da budete srećni, morate da dođete do oštećenog korenja u sebi. Ovaj radikalni pristup, ovo silaženje do korenja, put savršenstva i pročišćenja ili isciljenja duše, kako god ga nazvali. Vi koji tražite kontakt sa Božijim svetom u ovu svrhu, a bez ovog kontakta pročišćenja nije moguće, dobit ćete najveću podršku i vojstvo i za vas će se sve razvijati na najbolji način. Vi ćete zaista biti u dobrim rukama. Da biste išli ovim putem, također vam je potreban savet i pomoć s polja da otklonite prvo kamenje koje blokira vaš put i kontakt sa svetom Boga. Svrha spoljašnje pomoći je da omogući unutrašnju pomoć. Ili rečeno na drugi način, pomoć mora prvo da dođe kroz spoljašnju osjećajnu percepciju kako bi se postigla autonomija unutrašnje percepcije i intuicije. Spoljašnja pomoć može da dođe kroz ljudsko biće koje je već dostiglo više nivo ovog puta, ili kroz nekog od Božijih duhova. Ali spoljašnja pomoć nije dovoljna i ne smije se misliti da je dovoljna. Ona je samo zamajac, samo seme koje mora da sazri u voći kroz vaš lični rad. Morate da dostignete, da postignete proboj do svog unutrašnjeg bića. Veoma dobro znate da nije moguće da nešto prihvatite, bez obzira kako prosvetljujuće, jer je neko rekao da je tako. Posebno nije moguće kada postoji lični unutrašnji nesvesni otpor i ka tome. Sve istine stvaranja, svi duhovni zakoni, sve što su ljudi uopšte sposobni da shvate, mora lično da se proživi da bi postalo istinsko unutrašnje znanje i tako bilo primenjeno na lični, produktivni način. Unutrašnje znanje i lična upotreba su mogući jedino kada pratite takav put kao ovaj. Uvid u bilo koju istinu može da se desi samo kada uspostavite lični kontakt sa svetom Boga, makar u nekoj meri. I takav kontakt može da dođe samo kada ste u svojoj duši postigli proboj do višeg ja. Kogod zamoli Boga, pokaže mi istinu i onda se otvori za istinu, uvijek će dobiti odgovor. Ali vi se tako često ne usuđujete da preduzmete ovaj korak. Prihvatate ono što je najvažnije, gurate ga u stranu, prikrivate ono što je najvažnije, gurate ga u stranu, i upošljavate sebe brigama i beznačajnim stvarima. Zaboravljate šta je najvažnije. Ipak, zabrinutosti su sitnice površnosti posmatrane iz perspektive celovite istine. Sakupite svoju unutrašnju volju za istinu i otvorite se za nju. Zamolite Boga za prepoznavanje njegove istine. Ako iskreno želite da usavršite sebe i tako da budete prvi koji znate sebe, onda ćete usput dobiti neophodnu duhovnu pomoć. Dolazit će vam sve više, smenjivaće se kroz spoljašnje vodstvo i prepoznavanje i uvide koji će također služiti kao odgovori i putokazi. Povezanost sa Božjim duhovnim svetom se obično smatra medijumstvom. Ne mora svako da postane medijum koji upada u trans kao ovaj medijum kroz kojeg govori. Ipak, svako na neki način može da ostvari kontakt sa svetom duha. Budite otvoreni za ovo. Nemojte da kažete, želim ga na takav i takav način. Samo budite otvoreni i slobodni da dopustite sebi da budete vođeni. Onda će vođstvo doći u vreme i na način koji je za vas najbolji. Mnogo toga će se promeniti u životu osobe koja ide ovim putem, koja se u potpunosti posvećuje Bogu, ne samo rečju, već i postupcima. Svaka promjena će doći polako i prirodno, kao sama po sebi. To je ono što je tako predivno. Neće se desiti ništa što je štetno ili stvara disharmoniju. Ali vi morate da uradite svoj deo, tako što ćete ostati otvoreni i proširiti svoje unutrašnje antene, da tako kažem. I kapacitet da ostanete otvoreni će također ojačati. Sada želim da vam dam neke opšte instrukcije. Postoje ljudi koji veruju da je nešto ispravno, jer je ono suprotno tome pogrešno. Opet, oba ekstrema su pogrešna, upravo zato što su ekstremi. Evo primjera. Što je razvoj osobe viši? Važnije je da sebe okruži srodnim ljudskim dušama, tako da mogu međusobno da se pomažu i stimulišu jedni druge, da ovaj kontakt naprave produktivnim. Ovi kontakti neće da povrede dušu, kako to neki kontakti urade, bez obzira kako nevino deluju. Ipak, i ovdje ništa ne treba da se forsira. Zatražite vojstvo, uložite volju da imate vojstvo i ona će doći na mnogo mudri i lepši način nego što možete da zamislite. Samo oni koji su iskusili vojstvo mogu u dubini svojih duša da znaju njegovu čudesnost. S druge strane, ljudi koji su već postigli više nivo razvoja posjeduju dovoljnu snagu volje, zato što su svesni neprijatnih ili štetnih iskustva sa ljudima na nižem nivou. Povući će se iz kontakta sa njima kad ne bi trebali. Osoba koja je izvežbana za kontakt sa Božjim svetom duha će znati koje odnose da zadrži, a od kojih da odustane. Što ste snažniji i što ste uzemljeniji na svom putu, manje je opasnost da će vas povrediti manje razvijena bića i veća je vaša prilika da im pomognete i da utičete na njih. Međutim, prva reakcija ljudi je da urade ono što je najlakše. Oni koji još uvijek mogu da budu duhovno povređeni u kontaktu sa manje razvijenim dušama su obično još uvijek u fazi gdje ovi kontakti neće za njih biti neprijatni. I onda oni ne žele da odustanu od njih. Oni sebe ubede da mogu da pomognu sa onim što su već stekli. Ipak nisu sasvim u stanju da daju takvu pomoć i umjesto toga će biti oslabljeni. Oni prije treba da potraže kontakte koji će njih da ojačaju. Sa druge strane, ljudi koji više ne mogu da budu povređeni, za koje su ovi disharmonični kontakti samo test kroz koji oni ojačavaju sebe, se nalaze u stanju u kom ove kontakte osjećaju kao žrtvovanje. Oni žele kontakt samo sa srodnim dušama i izbjegavaju one koji im ne pružaju zadovoljstvo. Oni su skloni da primene ono što je ranije bilo tačno za njih, ali to ne treba više da primenjuju na isti način, naime da je kontakt sa ljudima nižeg razvoja šteta. Ovdje ponekad može da se napravi greška tako što se ne ispuni zadatak sa slabijim bližnjim ljudskim bićima kada bi mogao. Ako je nečija duša još uvijek nesrećna, on je već napredovao veoma daleko na ovom putu. Ako postoji nešto što je čini nespokojenom, uprkos već postignutom duhovnom radu, razlog može da bude izbjegavanje neprijatnog kontakta sa nekim kome je ova duša suđena da pomogne. Izbjegavanje duše sa kojom neko može da ispuni zadatak i da iz toga nauči. Vidite, pravilo nije uvijek isto. Razmislite o tome kada niste baš sasvim srećni. Izbjegavanje zadatka sa osobom nižeg razvoja možda bude razlog vaše nesreće. Duša visoko razvijene osobe je veoma senzitivna. Nedostatak harmonije je njen način da ukaže da nešto nije sasvim u redu. Međutim, nemojte da ishitreno zaključujete da ste vi nužno u poziciji više razvijene osobe samo zato što vam se ta ideja dopada i ne želite da se pustite kontrole. Stvari, a vi to sami najbolje možete da potvrdite. Veoma često ono što iskusite kao najteže ili najneprijatnije možda upravo gdje se nešto zaglibilo, gdje nešto nije određeno kako treba. Tako to oduzima od sreće koja bi mogla biti vaša da ste se u potpunosti dali svom putu i ispunili svoj život. Možete dalje da mislite o ovom pitanju. Svako može da uči iz toga, ali niko od vas ne treba da sili sebe da se ponaša na ovaj ili onaj način. Budite spremni da budete vođeni ka ispravnoj akciji. Zatražite pomoć, budite otvoreni. To je sve što je potrebno da uradite. Međutim, ako niste spremni da pratite vojstvo, bilo u ovoj ili nekoj drugoj oblasti, ne možete da primite pomoć. Ljudima je moguće pomoći utoliko što će se oni ponovo i ponovo otvarati da prime pomoć. Ipak oni jednostavno zaborave da je zatraže i tako često oni ne žele o tome čak ni da razmisle. Koliko mnogo sreće, koliko mnogo blaženstva se izgubi zbog toga. Predivne sile i zraci svetla duhovnog sveta su spremni da vas okruže. Ali vi često to činite nemogućim, jer se vaši lični zraci kreću u drugom pravcu. Oni ne mogu da se harmonizuju sa svetlosnim nitima veće realnosti, pa tako koristan uticaj i pomoć ne mogu da stignu do vas. A sada, moji voljeni prijatelji, spreman sam da odgovorim na vaše pitanje. Pitanje. Upravo sam pročitao knjigu Prentice Mulford, koja se skoro u potpunosti slaže sa vašim učenjima. Ali postoji jedna stvar koju ne razumijem u potpunosti. On kaže da osoba ne treba da se preokupira negativne, naročito ne sopstvenim manama. Takva preokupacija stvara još više negativnosti. Dovoljno je da se ustanovi negativnost i da se tu stane. Međutim, vi ste nas učili ne samo da se suočimo sa svojim manama, već da se sa njima borimo. Ali da bismo se borili sa njima, svakodnevno moramo da mislimo o njima. Ovdje pronalazim protivrečnost između vašeg učenja i knjige. Odgovor. Nema protivrečnosti. To je pitanje kako se suprotstaviti manama. Mnogi ljudi vole da se valjaju svojim manama, da se potapaju u lažnoj krivici, koju sam već nekoliko puta spomenuo. Ovi ljudi jadikuju, kažu. Ja sam grešnik, ja sam tako loš. Ne mogu da prevaziđem svoje grehe. Kako je užasno što imam ovu manu. Kad god naiđu na nju, bacaju se u istu, neproduktivnu struju, čime pojačavaju osjećanje krivice. Ova osjećanja krivice imaju dalje konsekvence i pokreću lančane reakcije. Ova vrsta preokupacije svojim manama je očigledno pogrešna. Ona ne samo da privlači negativne sile, također je zasnovana na samozavaravanju. Takvi ljudi veruju da su veoma ponizni, dok u stvarnosti oni samo žele da se lako izvuku govoreći sebi da je sve beznadežno. Ovakav stav je čest i podjednako je lažan ekstrem, kao i njegova suprotnost, kada sebe želite da vidite kao već savršene. Osoba sa duhovnim razumijevanjem koja pokušava da vas odgovori od preokupacije negativnošću, misli na ovu vrstu preokupacije. S druge strane, na ovom duhovnom putu je potpuno neophodno da naučite da poznate sebe kakvi jeste i da prihvatite privremenu realnost. To ne znači da treba da skrstite ruke i ne činite ništa, već da sebi kažete: ovo sam ja sada, imam ovu manu, znam da je potrebna borba, volja i strpljenje da iskorenim, ali to mogu da uradim i to ću uraditi. To je produktivno. Jer kad pogledate bliže, shvatit ćete da užasan nemir, preterano osjećanja krivice zbog ovih mana i nedostataka nisu ništa već forma ponosa i arogancije. Vi želite da budete bolji nego što već jeste. Želite da budete savršeni bez truda da postanete savršeni. Kada morate da priznate da ste još uvijek nesavršeni, osjećate se razorno jer je vaša taština povređena. Nezdravo je ne prihvatiti sebe kakvi još uvijek jeste. Ko osjeća istinu ovih riječi mora da razmisli i meditira o njima i otvorit će se nova vrata. Kao što često govorim, to kako je važno. Kad jednom stignete dovoljno daleko da vidite sebe sa svim svojim greškama, kao što bi to uradio neutralni posmatrač bez odbrane i osjećanja disharmonije, možete da gradite pozitivno i samo tada, jer vi morate da gradite na osnovama istine. Ne možete da gradite na lažima i neistini i oni koji ne poznaju sebe i svoje motive, bilo zato što ne žele ili kroz samozavaravanje, grade na neistini. Kad mirno prihvatite ko ste upravo sada, posjedujete istinsku poniznost koja će pokrenuti sile transformacije iz vaše dubine, onda ste u stanju da vidite suprotno. To je izvorna dobrota u korenu vaših mana. Kada vizualizujete pozitivno, vi stvarate novu misalnu formu i usmeravate svoju volju na nju. Dok vam govorim, moji dragi prijatelji, o savršenstvu kojem treba da težite, možete ga nejasno zamisliti kao nešto što treba da dobijete s polja, nešto što nemate u sebi. Ovo naravno nije tako. Uspavano savršenstvo leži u vama, duboko dole ispod slojeva kore, skriveno vašim nižim ja, ali ono je samo prekriveno. Savršenstvo je već u vama. Treba samo da uklonite koru, a to se radi tako što ćete prvo prepoznati, prihvatiti ideju da postoji kora koja ima takvu i takvu formu. Samo kada se ovo uradi, slojevi kore mogu da se istanje i tako da opuste proboj do višeg ja na onim mjestima gdje su vaše mane do sada činile nemogućim da uspostavite kontakt sa svojim unutrašnjim savršenstvom. Kad jasno razumete da je savršenstvo već u vama, Biće lakše da prevaziđete poteškoće i oslobodite se okova nesavršenstva koje vam samo oduzima slobodu. Onda treba da razmotrite svoje latentno unutrašnje savršenstvo. Kad jasno iskristališete svoje niže ja u definitivnu formu i vidite ga kao stranu od tela u sebi, možete da počnete da gradite pozitivnu formu prema kojoj se krećete u procesu samo ostvarenja. Hajde da uzmemo primjer. Osoba se bori sa svojom sebičnošću. Ova mana postoji u skoro svakom. Neki imaju veću, neki u manjoj meri, neku u ovoj formi, neku u onoj, ali svako ima makar malo sebičnosti u sebi. Kada na kraju svakog dana osoba ispituje svoje reakcije, proći će korak po korak sljedeće faze. Prvo, bit će veoma teško da prepozna gdje je bila sebična. Sljedeće, dok sve više traži da vidi istinu, dok se otvore za nju, prepoznaće neke događaje koje je iskoristila da premosti, ali koje sada vidi kao primjere svog sebičnog ponašanja. Tako prepoznanje će u početku prvo biti veoma neprijatno, uznemirit će i izazvati grižu savest. Ovo osjećanje će za uzvrat stvoriti otpore prema prepoznavanjima. U ovoj fazi bitka je da se prevaziđe otpor i da se biće ipak prihvati kako jeste u tom trenutku. Istrajnost u ovoj borbi će na kraju doneti nemerljivu duhovnu snagu i sa njom dalje duhovne konsekvence na najbolji mogući način. Da bi se u ovoj fazi napredovalo, osoba mora da napadne otpor sa nekoliko strana. Mora da moli za snagu i volju da vidi sebe kako stvarno jeste. Potrebno je da meditira da bi stigla do dubokog unutrašnjeg prepoznavanja svog nedostatka poniznosti, svog ponosa i arogancije, što je tako užasno uznemireno oko svoje mane. Potrebno je da meditira da uvidi koliko je daleko od istine kada ne može da prihvati sebe kakva jeste. Također treba dublje u sebi da vidi koje druge karakteristike njen ponos i arogancija pokreću. Tako će dobiti bolje razumevanje svoje ličnosti i nesvesnim emocionalnim strujama. Posle izvjesnog vremena ovi napori dnevnog traganja za sobom, gledanja u prošlost, meditacije, molitve i raščlanjavanja omogućit će da reaguje na novi način. Uspjet će da primjeni ono što zna u svom duhovnom tihom, u svom dnevnom tihom vremenu i reagovaći iz ovog znanja na bilo šta što se desi. Kada još jednom uđe u svoju tišinu, prepoznaće napredak koji je napravilo u rukovanju ovim problemom. Ipak, također će morati da primeti da su njene osjećanja i dalje bila suprotstavljena njenim kontrolisanim reakcijama i zato je postoji unutrašnji rascep iza njenih postupaka. Lakše je kontrolisati postupke nego osjećanja i opasnost je da možda skrivate emocionalne reakcije, pretvarate se da nisu tu dok osjećanje ne potone u nesvesno. Upravo je ovaj rascep i represija ono što stvara nezdrave struje duše. Možete ispravno da postupate jer vaša savest kaže da morate da pratite ono što ste naučili kao ispravno i pogrešno ili zato što verujete da ovo kupuje priznanje i ljubav iz vašeg okruženja. Ipak, kad postupak nije podržan odgovarajućim osjećanjima, on postaje laž. Ako nastavite da se hrabro borite za svoju unutrašnju istinu, bit ćete u stanju da izbjegnete laž i prepoznate lažne emocionalne struje koje su ispod vaših ispravnih spoljašnjih postupaka. Značite da je potrebno još mnogo duhovnog rada da se promene osjećanja i nećete se stideti takvog rada. Onda ćete u svojim meditacijama izgraditi dobre, zdrave duhovne forme. Naprimjer, tako što ćete zamišljati sebe oslobođene od sebičnosti ili bilo koje mane koje možda još uvijek imate. I osjećanjem koliko mnogo radosti možete da doživite time što dopuštate drugima da isto imaju ono što ste do sada želili samo za sebe. Vremenom će ova forma postati tako moćna da će odskakati isto toliko jasno koliko ideja koji još uvijek za ostatak nižeg ja. Uvijek ćete biti svesni razlike, ali sada više nećete biti uznemireni oko toga. Polako, polako, stare, lažne struje će se transformisati i postati usklađene sa spoljašnjim postupcima i onim što vi prepoznate kao ispravno. Ovo je proces. Naravno, mnogo je zgodnije ne raditi sve ovo. Neudobno je suočavati se sa sobom sa takvom iskrenošću ponovo i ponovo. A ljudi su veoma kreativni da pronađu izgovore i opravdanja zašto im to nije potrebno ili zašto to ne mogu da urade. Oni imaju sklonosti da se kače na ono što je najlakše. Ali ono što se lako stekne ne vredi baš mnogo. Samo ono što dolazi do nas kroz unutrašnju disciplinu i prevazilaženje onog što je teško, samo ono zašto smo platili cenu, donosi trajnu sreću. Ne može da bude drugačije. Pitanje. Kako neko može da rastopi svoj strah kad trenutno nije u procesu ličnog isceljenja? Kako da rastopi duboki ugrađeni strah i nesigurnost? Odgovor. To možete da uradite samo na ovom duhovnom putu. To ne možete da uradite sami. To možete da postignete samo kroz dve vrste pomoći, spoljašnju i unutrašnju. Kad jednom donesete odluku da idete ovim putem i u potpunosti se posvetite Bogu, ne samo na rečima i kao nekoj ideji koju generalno verujete, već kroz čitav svoj unutrašnji stav i prihvatanjem posljedica i unutrašnjih i spoljašnjih koji slede iz te odluke, bit ćete vođeni ka spoljašnjoj pomoći koja će otvoriti unutrašnja vrata tako da može da se uspostavi unutrašnja pomoć koja je lični kontakt sa svetom Božjeg duha. Uz ovu pomoć možete da uklonite bilo kakvo emocionalno iskrivljenje. Neki od mojih prijatelja su već iskusili istinu ovih reči u svojim životima. Svi koji donesu takvu odluku će dobiti sve što im je potrebno. Oni koji donesu odluku da tragaju za kontaktom i hodaju putem savršenstva, takođe će želiti da se oslobode svakog nesavršenstva. Ali kad postoji strah, to je simptom nesavršenstva, narušavanja duhovnog zakona. Takav strah može da bude veliko, zamršeno predivo, koje zapravo postoji kao duhovna forma. Na ovom putu ono može da se odmrsi, čvor po čvor, dok se čitava upetljanost ne ispravi i možete da živite bez straha. Naravno, strah ima različito poreklo kod svake osobe. Zato ne mogu da dam opšta pravila u pogledu toga šta je u njegovom korenu, niti da vam tačno kažem kako da ga rastopite. Tema večerašnjeg predavanja može da se primeni ovde. Oni koji uvek traže mala vrata, koji uvek preduzimaju mere predostrožnosti, ničim se ne posvete u potpunosti, bilo da su u pitanju Bog i važna duhovna pitanja ili manja, svetovna, otkrići da su se ulovili u emocionalnu struju u kojoj će se njihov strah povećati. Rezultat njihovih izbora je da oni nemaju čvrsto tlo pod nogama. Oni nigde ne pripadaju, oni nemaju za šta da se uhvate, iako često nesvesnom, ali pogrešnom uverenju, da kada se ničemu ne posvećuju, ništa ne rizikuju. Ovaj stav može da izazove uvećavanje strahova. Sljedeći čest faktor u strahu je nedostatak vere. Uslovi za milost žive vere nisu bili ispunjeni. Stoga takvi ljudi moraju u potpunosti da se oslone na sebe. Oni veruju da sve zavisi od njih. Ipak, paradoksalno, oni će zanemariti ono što zaista zavisi od njih i tako neće sprovesti promjene tamo gde bi stvarno mogli. Istovremeno, oni će osjetiti da mnogo aspekata u potpunosti zavisi od Boga. Ipak ne mogu jasno da doživete osjećanje posrću u svojoj samoći, jer ne ispunjavaju zakonite uslove pomoću kojih bi mogli sebe da stave u Božje ruke. Kad takvi ljudi čak i imaju neko intelektualno znanje o velikim istinama, ova vrsta znanja će biti nejasna, nerealna, puna sumnje i neće ih podržati. Što ih više obuzimaju takve misli i što ih više hrane samo kroz svoje intelektualne kanale, više se udaljuju od bilo kog pozitivnog božanskog uticaja i njihova teskoba će još više da naraste. U svom neznanju oni će da naruše više duhovnih zakona i da se tako još više udalje od mogućnosti direktnog iskustva veće realnosti. Dalje, strah također može da dovede do čvrstog držanja za ego sa njegovim samosažaljenjem, taštinom, kukavičlukom i ponosom. Ukratko, svim što hrani ego koji želi da se osjeća posebnim. Ovo je isto uglavnom nesvesno. Ipak, što je proces manje svesan, to je osoba dalje od njegovog okončanja. Ovo je razlog zašto je tako važno da sve nesvesno učinite svesnim i ispitate ga u svetlu istine. Uvećan ego vas čini usamljenim. Zaista vas stavlja na posebno mesto, iako u drugačijem smislu nego što ste vi zamišljali. Odvaja vas od vašeg okruženja i čini vas slepim za istinu. Jer kada se zakon naruši, vizija ne može da dođe. A ovdje je narušen zakon bratstva. Ljudi koji sebe okruže zidom odvojenosti će postati usamljeni i odvojiti se sve više i više od ljudi oko sebe. I to nema nikakve veze sa njihovim socijalnim životom koji može da bude veoma aktivan. Onda će odvojenost da poveća strah. Ovo su glavne tačke što se tiče straha i one mogu da se povežu sa drugim ličnim unutrašnjim strujama. Kao što sam ranije rekao, sve ovo može samo da se prepozna i prevaziđe na putu samoprepoznavanja i pročišćenja. Kogod se posveti putu, dobit će svu zamislivu pomoć. Pitanje. Ponekad imam serije pronicljivih snova i onda dođe duži period bez snova, iako se molim za njih pre nego što odem na spavanje. Da li ovo imam veze sa nedostatkom fizičke snage? Kada sam umoran ili pretjerano radim, nemam snove. Da li je ovo možda slično povezanost između sveta duha za koje nam je takođe potrebna izvesna vrsta energije, takozvana odička sila? Odgovor. Da, odička sila ima veze sa tim, jer je međusobni uticaj između duhovnog i fizičkog veoma jak. Ipak to nije jedini faktor koji je uključen. Ne možete da zahtevate snova. U redu je da tražite znakove ili odgovora, ne možete vi da odredite forme koje će ovo imati. Možda je za vas bolje da u izvestnom periodu svog razvoja dobijete odgovor u drugačijoj formi. Još uvijek niste u mogućnosti da procenite zašto bi pomoć trebala da vam dođe na drugačiji način od onog koje ste tražili. A možda su tvoji snovi sa uvidima postali previše uobičajeni i zato ne zahtevaju mnogo duhovnog rada da bi ih protumačio. Možda bi ulaganje više duhovnog napora bila dobra namera za tebe i ako to uradiš dobit ćeš odgovor u drugačijoj formi. Način na koji si navikao može i dalje da se koristi kada je veoma važno da prepoznaš nešto. Uglavnom, vosvet će doći na način koji će zahtevati veći duhovni napor da ga shvatiš. Svrha je možda da uspostaviš vezu na još neki način. Pitanje. Ako se osoba koja je postala uverena u mogućnost duhovnog iscenjenja, iako još uvijek u praksi nije dostigla taj nivo, obrati lekaru za pomoć, da li time pokazuje nedostatak vere? Da li treba da se bori sa bolešću bez medicinske pomoći? Odgovor. Ne. Lekari su takođe Božji instrumenti. Tamo gde lekar može da pomogne, osoba treba da ide kod lekara. Tamo gde ne može, možete da tragate za isciljenjem na duhovni način. Ne preporučuje se da isuviše intenzivno se fokusirate na jednu stvar. To znači želite nešto na pogrešan način. Ponovo, ovo je lako pogrešno razumeti. Želiti celokupan cilj sa zdravom voljom je veoma važno, ali usmeravati nategnutu i pretrano intenzivnu volju na specifičan detalj može da bude velika prepreka. Bolesti imaju različite uzroke. Oni mogu da budu karmičke ili mogu da budu simptom iskrivljenja u duši koji se možda može pratiti u sadašnjem životu. Takav simptom ne može da se otkloni sve dok njegov koren ostaje u zemlji. Kad se koren iščupa, simptom će nestati. Prema tome, problem bolesti mora da se ispita sa ovakve tačke gledišta. Nije dovoljno ukloniti spoljašnje simptome, mora da se pronađe bolestan koren u duši. To je rešenje. Dragi moji prijatelji, sada se povlačim u svoj svet i svakom od vas govorim da bude istrajan na ovom putu. Dok tako radite, život će postati bolji i bolji. Niko nije sam. Bog i njegov svet blagosiljaju svakog od vas.